Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Cum ar putea să arate un statut puternic garantat al regiunii Transnistrene?
Guarantees can help to bridge a current gap in confidence.
Garanțiile au menirea să ajute părțile să se apropie de stabilirea unor înțelegeri, însă garanțiile nu vor înlocui niciodată un acord între părți. Ele vor asigura numai respectarea unui eventual acord.
It will be respected.
Spune oaspetele ediției de astăzi Stefan Wolf, profesor de securitate internațională la Universitatea din Birmingham, Marea Britanie. Începem însă cu știrile, Valentina Ursu trece în revistă principalele evenimente ale săptămânii trecute.
Ambasadorul Rusiei la Chișinău a declarat că o campanie pentru eliberarea jurnalistului Ernest Vardanian, întemnițat la Tiraspol, ar fi, citez, nocivă pentru reglementarea conflictului transnistrian. Valeriu Cuzmin a făcut declarația după o prelegere la Universitatea Liberă Internațională din Chișinău. În luna decembrie 2010, o instanță transnistriană l-a condamnat pe Ernest Vardanian, locuitor al Tiraspolului, la 15 ani de detenție pe baza acuzațiilor de înaltă trădare și spionaj în favoarea Chișinău. Ministerul georgian de interne a anunțat un schimb de prizonieri cu regiunea separatistă Osetia de Sud. Purtătorul de cuvânt, Shota Uteașvili, a spus că Georgia a eliberat 6 deținuți sud-osetini și unul rus condamnați pentru trafic de droguri și alte crime, în schimbul a 7 georgieni întemnițați în Osetia de Sud pentru traversarea ilegală a graniței. Osetia de Sud și Abhazia au fost recunoscute drept state independente de către Rusia după scurtul război rus. Georgian din august 2008. Emisarul Comisiei Europene la Chișinău, Dirk Șubel, a anunțat că Moldova și Uniunea Europeană au încheiat în numai un an și o lună negocierea 20 de poziții din cele 24 ale viitorului acord de asociere. Acordul cadru propus de Uniunea Europeană nu promite Moldovei aderarea, dar oficialii moldoveni au spus mereu că această promisiune poate fi obținută în cursul negocierilor. Întrebat de Europa Liberă la ce se poate aștepta Moldova dacă depune anul acesta o cerere de aderare, Dirk Șubel a spus că țara mai are multe de făcut pentru a se califica. Oficialul european a reamintit că Uniunea Europeană are criterii stricte, fiind însă gata să ajute Moldova să le îndeplinească.
Mulțumesc, Valentina! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președinția lituaniană a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, unul dintre mediatorii reglementării transnistrene, a anunțat de curând că nu vede niciun impediment pentru reluarea negocierilor oficiale asupra statutului Transnistriei. Aceste negocieri, amintim, au fost întrerupte cu 5 ani în urmă, iar anunțul vine după mai bine de un an de consultări între participanțe la așa-numitul format 5+2, din care fac parte Chișinăul și Tiraspolul ca părți implicate în conflict, OSCE, Rusia și Ucraina în calitate de mediatori, iar ca observatori Uniunea Europeană și Statele Unite. Totuși, poziția Chișinăului și cea a Tiraspolului în chestiunea statutului rămân diametral opuse. În timp ce Republica Moldova se bazează pe principiul integrității teritoriale, regiunea transnistreană vorbește despre independență. Unde ar putea fi plasat în acest caz un eventual statut de largă autonomie a regiunii transnistrene, asupra căruia, cu excepția Tiraspolului, se pare că există un anumit consens între Republica Moldova și actorii internaționali? Este și prima întrebare adresată invitatului ediției de astăzi, profesorul Universității din Birmingham, Marea Britanie, specializat în probleme de securitate internațională, Stefan Wolf.
Yes, I think you are absolutely right that the main problem at the moment is that you have these very opposing views.
Cred că aveți dreptate. Principala problemă în prezent este divergența puternică de viziuni ale celor două părți. Însă integritatea teritorială și statutul de autonomie largă nu sunt noțiuni incompatibile, la fel cum sunt incompatibile noțiunile de integritate teritorială și independență. Aceasta înseamnă că gradul de autonomie de care ar putea beneficia Transnistria în cadrul viitorului stat moldovenesc trebuie să ia în considerare existența unor puternice aspirații de independență în Transnistria. Din această perspectivă, fiind imposibil de depășit contradicția între conceptele de integritate teritorială și independență, putem vorbi despre un statut special pentru regiunea transnistreană, astfel încât integritatea teritorială să fie păstrată, iar Transnistriei să-i fie oferite competențe și împuterniciri. Deci, Transnistria să se poată autoguverna în continuare, dar în cadrul unui stat integru, Republica Moldova.
Documentul în care s-a mers cel mai departe în delimitarea competențelor între Chișinău și Tiraspol a fost memorandumul COSAC din 2003 propus de Federația Rusă. Numai că ulterior s-a văzut că modelul pe care îl propunea era al unui stat nefuncțional. Cum ar trebui să se împartă competențele între Chișinău și Tiraspol așa încât, cu pierderi minime, să fie împăcate interesele divergente, iar soluția să fie una de durată?
Well, that's a very large question. I mean, obviously it is really the question that
este într-adevăr o întrebare complexă. Cum să împaci într-un singur model conceptul de stat funcțional pe de o parte și pe de altă parte un grad extrem de larg de autonomie pentru Transnistria Bunăoară? Este foarte complicat să presupui în momentul de față care ar fi scenariul cel mai probabil privind o posibilă distribuție de competențe între părți. Însă un element esențial se referă anume la necesitatea de a purta negocieri, de a stabili înțelegeri, dar și la posibilitatea existenței unei flexibilități în cadrul sistemului, astfel ca părțile să poată revizui înțelegerile stabilite anterior, poate 5 luni mai târziu, poate peste 5 ani sau peste 10 ani, astfel încât să le acomodeze la realitățile ulterioare, la evoluțiile care au avut loc între timp, pentru că lucrurile se schimbă. Și întrebarea nu este să stabilim o maximă autonomie pentru că aceasta convine Transnistriei sau o minimă autonomie pentru că așa vrea Chișinăul, ci trebuie să ne gândim la un mecanism ce ar institui un sistem funcțional de care să beneficieze oamenii de pe ambele părți. Un alt aspect important sunt problemele pe care cele două părți, Chișinăul și Tiraspolul, vor trebui să le rezolve în comun. Ei vor trebui să stabilească un acord care va prevedea acest mecanism de rezolvare a problemelor în comun, pentru că va exista eventual zona de autoguvernare pentru Tiraspol, însă va exista și o zonă în care Tiraspolul și Chișinăul vor trebui să rezolve anumite probleme care sunt de interes reciproc. Atunci acest acord va trebui să prevadă acest mecanism, cum Chișinăul și Tiraspolul guvernează împreună și cum Chișinăul și Tiraspolul guvernează separat pentru a rezolva probleme ce țin de competențe comune și de competențe separate.
Ar putea acest lucru să însemne că la Tiraspol vor rămâne practic aceleași structuri administrative existente astăzi și în ce măsură un asemenea model ar putea ușura sau, dimpotrivă, complica viața oamenilor de rând? Asemenea îngrijorări există de fapt pe ambele maluri ale Nistrului.
Nu
cred că o eventuală reintegrare a țării va face viața oamenilor mai complicată. În acest moment, populația din Transnistria este în mare parte izolată de restul lumii. Deși acolo există instituții administrative statale, așa numite, acestea însă nu sunt recunoscute de nicio autoritate internațională, nici de Rusia. Și aceasta este o realitate care trebuie luată în considerare și este un factor foarte important. Cred că de pe urma reintegrării vor avea de profitat oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Status quo-ul nu favorizează pe nimeni și atunci când se va depăși situația de status quo, eventualul acord care va fi semnat între părți va trebui, bineînțeles, să stabilească ce fel de instituții vor activa în Transnistria. Fie că cele existente trebuie schimbate, reformate sau structura lor trebuie păstrată așa cum este. Dar înțeleg că Tiraspolul nu ar accepta un statut mai restrâns decât unul în care să aibă propriul parlament și propriul guvern, dar și posibilitatea, competențele și atribuțiile de a-și rezolva și a decide independent treburile interne, dar în cadrul constituțional al statului Republica Moldova.
O asemenea posibilitate, domnule Wolf, nu ar implica riscul ca peste un timp să se ajungă de fapt la situația unui divorț civilizat?
Cred că elementul important aici este cuvântul civilizat, pentru că asta înseamnă că este vorba despre ceva care a fost negociat în comun și care a fost convenit în comun. Deci ambele părți sunt într-o anumită măsură satisfăcute de rezultatul negocierilor. Și acesta este un element foarte important. Nu este de competența mea, ca observator extern, să mă pronunț care ar putea să fie acest statut special pentru Transnistria. Este important însă că atunci când va fi stabilită o înțelegere, această înțelegere să satisfacă și să fie mulțumitoare pentru ambele părți în mod obligatoriu, reflectând în baza propriei mele experiențe științifice, academice, în care am analizat multe alte conflicte. De regulă, divorțul are loc în cazuri excepționale sau foarte rar. Și la modul real, analizând toate aspectele, cred că în cazul nostru divorțul este o probabilitate realistă și acest lucru a fost menționat cu unele condiționări în toate propunerile de reglementare a conflictului transnistrian, care au fost prezentate până în prezent. Și chiar în eventualitatea în care părțile ajung la opțiunea că trebuie să divorțeze, chiar și această opțiune va trebui realizată în baza unui acord comun, unde relația între părți va trebui negociată și reglementată în baza unor înțelegeri, până în momentul în care un asemenea eventual divorț ar avea loc, dar până atunci subiectul statutului va rămâne pe masa de negocieri, va fi un subiect de actualitate.
Probabil că aici ne apropiem deja de un alt subiect, cel al garanțiilor viitorului statut. Despre garanții vorbește Tiraspolul, dar și Moscova în ultima perioadă vorbește despre nevoia unui statut temeinic garantat. În opinia dumneavoastră, mecanismele interne, cum ar fi Constituția sau legislația, ar fi suficiente pentru garantarea statutului Transnistriei sau sunt necesare și anumite garanții externe? Și sunt garanțiile externe un avantaj sau un dezavantaj pentru Moldova?
I think the issue of guarantee is a very important one.
Subiectul garanțiilor este unul foarte important și faptul că acesta a fost propus pentru discuții de Tiraspol și Moscova semnalează anumite lucruri. Pe de o parte, este un semnal că cele două părți se mișcă în direcția unor negocieri mai serioase, care depășesc discuțiile despre independență. Însă, pe de altă parte, aceste discuții semnalează și lipsa de încredere a Tiraspolului față de Chișinău. Un subiect aparte este raportul dintre garanții interne și garanții externe. Garanțiile interne asigură implementarea zi de zi a acordului, reglementarea aspectelor ce țin de disputele sau conflictele legate de interpretarea unor sau altor aspecte. Garanțiile externe însă au menire să asigure probabil pentru ambele părți convingerea că toți jucătorii externi implicați în proces, în formatul 5+2 bună oară, își vor respecta obligațiile și angajamentele pe care și le-au asumat în cadrul unui eventual acord. Din această perspectivă, cred că Republica Moldova ar avea de câștigat în egală măsură de pe urma garanțiilor interne și externe. Astfel, bună oară, dacă Rusia, să zicem, ar fi parte la un mecanism de garanții externe și ar contrasemna un document în care ar garanta suveranitate și integritate teritorială a Republicii Moldova, acest lucru ar asigura Moldovei o perspectivă foarte clară că Federația Rusă va fi și garant și își va asuma și anumite angajamente într-un mecanism de garanții. Garanțiile au menirea să ajute părțile să depășească problemele legate de lipsa de încredere și astfel să le ajute să se apropie de stabilirea unor înțelegeri. Dar pe de altă parte, și este un element foarte important, garanțiile niciodată nu vor înlocui sau nu vor substitui un acord între părți. Ele vor asigura numai respectarea unui eventual acord.
Domnule Wolf, generalizând, am putea spune că măsurile de încredere promovate de Chișinău cu sprijinul comunității internaționale ar fi tot un fel de garanții pentru respectarea unui eventual statut al Transnistriei.
I think part of a broader package of guarantees.
Într-un sens larg, ca parte a pachetului de garanții, măsurile de încredere pot fi un suport în acest sens. Mai mult, în momentul în care acestea vor fi plenar realizate, măsurile de promovare a încrederii vor apropia părțile și vor construi această încredere. Deci, eventual, atunci ar fi nevoie de mai puține garanții. Când există mai multă încredere, fiecare dintre părți mizează pe faptul că cealaltă parte își va respecta angajamentele și obligațiile. Însă atunci când apar situații de conflict, este nevoie și de anumite mecanisme independente de rezolvare a disputelor, care vor servi în paralel și ca instrumente de garanție. Iată de ce sistemele de garanție nu sunt numai cele înscrise în Constituție sau în lege sau în tratate internaționale. Garanții înseamnă la fel și crearea unor mecanisme și instituții care oferă posibilitatea soluționării unor probleme care apar în relația dintre părți. Ajută părțile să interpreteze prevederi sau să găsească un numitor comun asupra felului cum se interpretează acordurile stabilite între aceste părți. Vorbim în acest caz despre crearea unor instituții de arbitraj în care o a treia parte, având rolul de mediator, ar încerca să ajute părțile să soluționeze aceste conflicte. Rolul unei instituții de arbitraj ar putea să-l aibă fie Curtea Constituțională, fie o instituție internațională, deci în funcție de cum se înțeleg părțile. În mod inevitabil, aceste conflicte apar, deci e nevoie de o a treia parte uneori ca să le soluționeze. Și aceasta este iarăși o formă de asigurare a garanțiilor.
Opinia invitatului ediției de astăzi, Stefan Wolf, profesor de securitate internațională la Universitatea din Birmingham, Marea Britanie. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.